den.
Dobrý den.
Já se omlouvám, já si nechám kameru vypnutou, mě se to hrozně dneska nějak seká, tak doufám, že snad aspoň se omlouvám, že nebudu vidět
vám. Jo. Dobře, dobře. Tak zdravíme i Evu, dobrý den. Tak doufám, že to dneska nebude všechno, teda.
Vidíme.
Tak zatím, kdyby to takhle bylo všechno, a Veroniko, tak bys mluvila ke druháčkám teď zrovna.
Jo.
Anička a Eva jsou obě z druháku, tak aby došlo k nějakému aspoň jako bazálnímu představení, teda. Tak a přece jenom už se nám tady hlásí ještě někdo další. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, pomalu se scházíme teda. Tak, dobrý den, Katarína.
Dobrý den.
Tak, kdo si může zapnout kameru, tak toho bych o to asi poprosila, jestli máte nějaký spojení, jaký stakýs. Tak. Tak, zdravíme Tobiáše a Adélu. Ještě jsem vás nezdravila.
Zdravím.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak jo. Tak já bych myslela, že bychom možná mohli začít pomalu. Ještě budeme chvilku říkat nějaké organizační věci a představovat se, tak on se třeba ještě někdo přihlásí v mezidobí. Takže já vás vítám na naší dnešní přednášce s hostem, s Veronikou Horáčkovou a z Masarykovy univerzity v Brně, z místní nederlandistiky. A Veronika se teda ve svojí disertaci zaměřuje právě na jakoby přijetí nizozemskojazyčné literatury v českém kontextu. A co jsem tak koukala velice zběžně na tvoje články, Veroniko, tak možná i adaptace, že jo? Jsem koukala, že je téma. Ale tak více dozvíme přímo od tebe. Tak moc děkujeme za to, že jsi k nám teda, no nemusela vážit cestu, ale že jsi na nás udělala čas. Jenom bych poprosila v rámci vlastně nějakého zpracovávání těch informací, ke kterému tady ideálně by mělo docházet během těch přednášek, tak právě proto, že je to přednáška a protože může být jakoby bez nějaký činnosti nebo bez nějakého úkolu těžký u toho udržet pozornost anebo vůbec i jako přemýšlet o těch informacích a zpracovávat je už v tu chvíli, co k vám přicházejí, tak bych vás poprosila, abyste si dělali poznámky a ty poznámky Já si je budu taky dělat, protože i pro mě je tohle téma vlastně, jako určitě mi bude stát za to si dělat poznámky. A proto tady máme na to hosta, protože já sama bych to asi těžko odvykládala, takže si je taky budu dělat a poprosím vás, a jestli byste je potom mohli sdílet, a nejspíš asi to uděláme tak, že byste mě poslali přílohou do mailu, mého a já potom z toho udělám Google dokument s těmi vašimi poznámkami a vystavíme si to na Moodle. A jednak to bude sloužit vlastně vašim spolužákům a druhak to bude i pro vás a vlastně snad nějaký zdroj toho, jakoby co si kdo zapamatuje, co kdo pokládá za důležité a snad vám to pomůže jakoby vnímat a zpracovávat ty informace během toho, co Veronika je na vás bude pouštět. Takže pište si poznámky jakýmkoliv způsobem chcete, jestli rukou nebo do počítače rovnou. A poprosila bych vás potom, jakoby myslím si, že to nemá úplně spěch a vzhledem tomu, že na příští týden budeme mít možná ještě nějakou další přípravu, tak bych na to poslání těch poznámek dala deadline třeba do 9. listopadu. Jo, takže poprosím vás teda o zaslání vašich poznámek z dnešní hodiny do 9. listopadu. Jo? Tak jo, a děkuju a předávám slovo Veronice.
Mm-hmm. Tak, já tady jenom zapnu sdílení obrazovky. Jo, super. Tak jak už Anička říkala, tak já jsem teda z Masarykovy univerzity v Brně a ve své disertaci se věnuji právě recepci a cirkulaci nizozemskojazyčné literatury. Konkrétně samozřejmě se tedy zabývám tou nizozemskojazyčnou literaturou v českém prostředí. Takže o tom i tady budu dneska mluvit. Stěžejní pro mě jsou překlady, ale samozřejmě recepce a cirkulace nejsou jenom překlady, ale jsou to třeba i adaptace nebo nějaké další formy. Tak úplně na začátek vlastně vysvětlení toho, co je to recepce. Tak recepce samozřejmě může být buď recepce hotelu nebo recepce ve formě nějakého rautu. Ale to my tady samozřejmě nemáme na mysli. Tak věděl by někdo z vás, co se myslí recepcí v tom literárním smyslu?
Jakože jak to lidi přijímají?
Jo, ano, přesně tak. Já tady mám vlastně takové krátké vysvětlení, je to odvozeno z latinského pojmu receptio, přijetí. Takže přesně jak jste řekl, je to vlastně přijímání literárního textu, autora anebo literatury jako celku. Jo, a tady je vlastně více definice recepce. Když to vezmeme úplně jako v úzkém slova smyslu, tak to může být vztah konkrétního čtenáře nebo nějaké skupiny čtenářů k literárnímu textu nebo nějakému autorovi anebo třeba nějaké regionální literatuře. A nebo v tom širším slova smyslu, to může být i celkově prostě vnímání literatury v nějakém historickém nebo mezinárodním kontextu. Když to vezmeme z hlediska vyloženě nederlandistiky, tak Herbert van Uffelen, což je, nebo byl donedávna vedoucí nederlandistiky ve Vídni, tak ten říká, a reception is a process, a receiving, which is at the same time a creating. Jo, tím on vlastně myslí, že ta, když mluvíme teda o překladech, tak ta cílová literatura z té zdrojové literatury přebírá určitá literární díla nebo nějaké literární modely a ty mají na tu cílovou literaturu vliv, což může vést ke vzniku nějakých dalších nových literárních děl. On dál taky říká, reception research describes the forces which determine no man's land, the interaction, the osmotic processes in other words, which create the space in which the reception takes place. A definuje celkem 4 sféry, v nich lze zkoumat tu recepci nebo provádět nějaký recepční výzkum. Jednak je to the area in the country of origin, in which the cultural object appears. Tím se tedy myslí ta původní země té zdrojové literatury, kde vznikne to originální literární dílo. Potom je to the area in the target territory of target medium in which a second cultural object becomes visible. To by byla tedy ta vlastně cílová kultura nebo cílová literatura, která to literární dílo nebo nějaký literární model přijímá. Pak je to the area in the transnational overlapping territory, which is formed by the spheres of influence of area 1 and 2. Takže to je takové jako takový průsečík vlastně té zdrojové a cílové literatury. A pak je to the area of so-called world literature, in which many literatures reflect themselves or are reflected. Takže to je celkově nějaké jakoby pole světové literatury. Nejde tam jenom o to, že vlastně ta recepce se uskutečňuje jakoby v místě, ale zároveň i v čase, protože vždycky ten překlad nebo nějaká adaptace je opožděná vůči tomu originálu. Jo, takže vždycky je tam prostě nějaký časový odstup, že většina překladů samozřejmě vzniká až potom, co je vydáno to originální dílo. Někdy to může být třeba i 50 let potom, takže někdy i to časové rozmezí je tam dost velké. Abyste měli nějakou takovou konkrétnější představu, tak jsem vám tady vypsala tři práce, které se týkají recepce v nederlandistice. Tak ta první, The Reception of Louis Couperus de Stillekracht in the English-speaking world, tak ta se týká konkrétního tedy díla od Louise Coupera de Stillekracht v anglicky mluvících zemích. Takže tady máte i nějaké místní ohraničení, jo, že anglicky mluvící země, a zároveň časové ohraničení, že zkoumá jenom dobu od 1921 do 2005. Pak ten druhý příklad, The Flemish Lion, Oscillating Between Past and Present, Ideology in German Language Adaptations of Conscience's De Leeuw van Vlaanderen for Young Readers. Tak tady autorka zkoumá adaptace De Leeuw van Vlaanderen, což je takové klasické dílo vlámské literatury od Hendrika Conscienceho, a zkoumá přímo jeho adaptace v německojazyčném prostředí. Takže není to jenom překlad, jsou to samozřejmě i adaptace. A poslední příklad, Penetrating the Dutch Police System, The Reception of Virginia Woolf. Tady zase zkoumáme recepci konkrétní autorky Virginie Woolfové vlastně v nizozemském literárním systému. Takže můžeme zkoumat jak konkrétní dílo, tak konkrétního autora, tak ale můžeme zkoumat třeba i nějaký žánr, jako třeba, nevím, venkovská literatura a podobně. Ale můžeme zkoumat i určitý literární motiv třeba. Tak, tady jsem vám vypsala několik stěžejních publikací právě z oblasti nederlandistiky, které se zabývají cirkulací a recepcí. Tak ta první, objekt Nederlandse literatuur in het buitenland, metode onbekend. Takže objekt nizozemská literatura v zahraničí, metoda neznámá, tak tady každý z autorů napsal jeden článek týkající se nějakým způsobem recepce nebo cirkulace a každý zvolil nějakou jinou metodu. Jo, někdo má třeba instituční přístup, někdo sociologický, o tom ještě budu mluvit. No, takže tady můžete vidět vlastně celé spektrum různých přístupů, jak se dá tady toto zkoumat. Pak ta další publikace, ta je hodně známá, Doing Double Dutch, the International Circulation of Literature from the Low Countries. Tak tady zase několik autorů zkoumá cirkulace nizozemské literatury. Například je tam článek věnovaný Síru od Willema Elschota v českém prostředí. A pak další publikace, kterou jsem teda zatím nečetla, Dutch and Flemish Literature as World Literature, tak ta zkoumá jak starší texty, třeba středověké, tak až i moderní literaturu. Tak ty publikace jsou samozřejmě navázané většinou i na různé vědecké projekty. Asi nejvýznamnější je CODL, The Circulation of Dutch Literature. My se můžeme i podívat na ty stránky. Což je takový velký mezinárodní projekt, z kterého právě vzešla tady tato publikace Doing Double Dutch. A v tomto projektu mezinárodním se zkoumalo šíření nizozemské literatury pomocí překladů a adaptací. Zkoumali se zde právě třeba středověká díla z 19. století i současná. Taková prostě klasika nizozemské literatury. A hlavní zde byl teda export nizozemské literatury a vůbec nějaký mezinárodní přístup k nizozemské literatuře. Ono totiž dlouhou dobu se vlastně o tu cirkulaci nizozemské literatury zajímali hlavně nederlandisti mimo Nizozemsko a Belgii, třeba my tady zrovna, ale až v poslední době i ti nederlandisté přímo z Nizozemska a Belgie si taky začali uvědomovat, že zkoumání tady této cirkulace je zajímavé. Tak, já se zase pokusím vrátit zpátky. Tak, potom tady tento projekt je spojen ještě s takovými třemi podprojekty. To je Eastbound, který zkoumal překlady a adaptace nizozemsky psaných děl do němčiny a různých východoevropských jazyků. Potom Beatrice International, ten zkoumal cirkulaci středověkého díla Beatrice. Dokonce následkem, jak si tady tohoto projektu, vznikly i nové překlady tohoto díla třeba do němčiny nebo do polštiny. A poslední projekt Book to Book zkoumá anglické překlady vlámské literatury a hlavně se dívá na roli různých institucí v tomhle procesu, jako jsou třeba nakladatelství, různé literární fondy a podobně. A pak ještě tady zmiňuji nový projekt Binnenlandse Vogels, Buitenlandse Nesten. Takže něco jako tuzemští ptáci zahraniční hnízda, když to řeknu doslova. A já sama se účastním tady tohoto projektu, takže vám můžu zhruba říct, o čem bude. Tak my budeme vlastně zkoumat, každá země nebo každý jazyk bude zkoumat recepci určitého nizozemsky psaného díla. Český tým má Objevení nebe od Harryho Mulische, takže budeme zkoumat, jak vůbec došlo k tomu, že tato kniha byla vydána v češtině. Takže budeme dělat rozhovory třeba s nakladatelstvím Odeon a s překladatelkou Veronikou Havlíkovou a podobně. Tak pak existuje i několik organizací, které se právě tou cirkulací nizozemsky psané literatury zabývají. Tak v první řadě je to Nederlands Letteren Fonds, který podporuje nizozemskou a frýskou literaturu v zahraničí. Podporuje spisovatele, překladatele, nakladatele i konání různých literárních festivalů. A samozřejmě poskytuje taky finanční podporu. To často můžete vidět, když čtete český překlad nějaké nizozemské knihy, takže vepředu je napsané, že to vzniklo právě s podporou tady toho Nederlands Letteren Fonds. Takže oni třeba hradí část nákladů na překlad, tak aby se těm českým nakladatelům vyplatilo tu knihu vydat, když třeba je spíše uměleckého charakteru a není tam úplně jistý nějaký finanční zisk. Potom ve Vlámsku je Literatuur Vlaanderen, což je podobná organizace, ona je dost spojená právě i s tím nizozemským fondem, hodně spolupracují. A i ten, nebo i to Literatuur Vlaanderen, tedy finančně podporuje vznik překladů z nizozemštiny. Pak je to organizace, kterou možná už znáte, Nederlandse Taalunie, která se teda nespecializuje primárně na podporu překladů, ale na nizozemštinu jako celek, takže třeba i právě finančně podporuje vzdělávání studentů a učitelů nizozemštiny a podobně. Tak pak je to CETRA, což je Center for Translation Studies. To se nachází na univerzitě v Lovani a toto centrum se věnuje translatologickému výzkumu, pořádá třeba i různé letní školy, které se tady tímto zabývají. A pak je to ELV, což je Expertise Centrum Literaire Vertalen, takže jako expertní centrum literárního překladu. to je na univerzitě v Utrechtu, a to si klade za cíl zvyšovat kvalitu překladů z nizozemštiny, ale i do nizozemštiny. Takže pořádají různé semináře pro překladatele, jo, různé kurzy, všemožně ty překladatele podporují a podobně. Tak to je jenom zhruba, abyste měli nějakou představu, které organizace s tou cirkulací mají co dočinění. Když se podíváme vyloženě na tu nizozemskou literaturu, nebo vlámskou i v českém prostředí, tak vyšlo hned několik publikací, které se tím zabývají. Dobrý takový začátek je bibliografie překladu z nizozemštiny do češtiny a slovenštiny, který mapuje úplně všechny překlady od roku 1890 do roku 1893. Takže je to takový dobrý přehled, když třeba začínáte s nějakým výzkumem, tak si můžete podívat, co zhruba kdy vyšlo od jakého spisovatele u nás anebo na Slovensku. A potom další významnou prací je od Lucie Smolky-Frůvirtové z Olomouce, její disertace, kde zkoumá celkově nizozemskou literaturu v českém kontextu od roku 45 do roku 2000. A dala jsem vám tam i odkaz, kde si můžete tu disertaci stáhnout, potom vyšla teda i v knižní formě. A ona zasazuje tu nizozemskou literaturu u nás do širšího kontextu, i historického a politického. Tak potom jsou to články Wilkena Engelbrechta, což je vedoucí nederlandistiky v Olomouci, který se už dlouhodobě zabývá tady touto tematikou, takže se věnuje spíš teda staršímu období před druhou světovou válkou a v současné době píše i monografii, která by měla pokrýt zase celou recepci od roku 1848 do roku 1948. Tak potom Eva Brázdová-Toufarová, taky z Olomouce, tak vydala článek zase o dětské literatuře nizozemské v českém překladu, taky si ho můžete stáhnout na internetu. A dobrá publikace jsou určitě i dějiny nizozemské a vlámské literatury, které tedy zhrnují v češtině celé ty dějiny a je tam i speciální kapitola věnovaná právě recepci. Tak a samozřejmě existují i různé možnosti v českém prostředí, jak se dá ta nizozemskojazyčná literatura propagovat. Jsou to různé festivaly, třeba Noc literatury nebo Festival spisovatelů. Ty proběhly teďka v říjnu na Noci literatury, kde vždycky nějací herci většinou známí čtou v nějakém atraktivním prostředí úryvky z různých děl. Tak tam byl zastoupený vlámský autor Stefan Hertmans a z Nizozemska Roman Helinský tento rok. Na Festival spisovatelů zase pravidelně jezdívá Arnon Grünberg. Pak je to i veletrh Svět knihy, který tedy normálně se konává v květnu. A pak je to vlastně webový takový časopis e-literatura, to vám taky ukážu. Tak to je právě webový časopis zaměřený přímo na zahraniční literaturu. A když tady ťuknete na literatury a tady na Buken, Nizozemsko-Belgie, tak tam najdete různé články týkající se právě nizozemských knih. Většinou jsou tam třeba recenze těch překladů, občas i třeba nějaké medailonky autorů a podobně. Tak a potom, já to musím zase zvětšit, potom jsou to i různé časopisy, například PLAV, který se taky specializuje na zahraniční literaturu a i vaše pražská nederlandistika je s tím spjatá, protože před několika lety tam bylo číslo věnované speciálně literárnímu obrazu Nizozemska a Belgie, nebo nizozemských a belgických kolonií, kde ty překlady právě vznikaly na vaší katedře. A o rok předtím tam byl zase speciální číslo věnované vlámské a valonské divadelní tvorbě, kde taky vaše katedra se na tomto podílela. A kromě toho je to Ročenka nebe, což je spolek takových jakoby přátel Nizozemska a Belgie v České republice a oni v té ročence taky občas publikují různé literární texty. Tak, teďka už se dostáváme k něčemu spíše teoretickému a to jsou různé přístupy k recepci. Dost často se totiž objevuje kritika, že ty recepční výzkumy nejsou příliš podložené teoreticky. No, že ti autoři teda něco teda vyzkoumají, ale nezasadí to do nějakého širšího kontextu a chybí tam nějaké teoretické ukotvení. Proběhlo několik pokusů to změnit, což byl právě ten projekt CODL a pak ta kniha Objekt Nederlandse literatur, o které už jsem mluvila. Takže v dnešní době už jako většinou nějaké teoretické ukotvení tam je. A dost často se používá polysystémová teorie Itamara Evena Zohara, o ní budu dneska mluvit víc. A pak je to teorie literárního pole Pierre Bourdieu. Pak je to sociologický přístup, kam v podstatě patří i ten Bourdieu. A tím se zabývají hlavně autoři Heilbronn a Sapiro. A pak je to instituční přístup, kde hlavní roli hrají právě ty instituce zapojené do procesu recepce, jako jsou nakladatelství, literární agenti a podobně. Ale těch přístupů existuje víc a dost autorů taky, když píše nějakou práci, tak ty přístupy různě kombinuje mezi sebou. Tak já tady jenom pár slov k té teorii literárního pole. I když minulý týden, jak jsem slyšela, tak už jste se tím trošku zabývali. Takže právě Pierre Bourdieu, jakožto sociolog, tak měl právě spíše ten sociologický přístup. Ta jeho teorie je vhodná pro zkoumání právě překladů, protože se zde dá dobře právě použít nebo vyzkoumat vliv společnosti na překlad a naopak. A důležité je, že tady to literární pole, an independent social universe with its own laws of functioning, its specific relations of force, its dominance and its dominated and so forth, tak to literární pole je vždycky zasazené do nějakého širšího uměleckého pole, které je samozřejmě součástí společnosti. A důležité je, že ten Pierre Bourdieu říká, že ta pozice literárního pole může být různá v závislosti na zemi a na období a tím pádem se může měnit i hodnota literárního díla. Jo, to souvisí právě i s tou recepcí a cirkulací, že zatímco třeba v jedné zemi, v té originální, původní, to dílo může být součástí kánonu a třeba je velice dobře prodejné, tak když se pak udělá překlad, tak najednou třeba v té zemi toho překladu to tak vůbec nemusí být. Tak. No, ještě tady toto možná přečtu. To speak of field is to recall that literary works are produced in a particular social universe endowed with particular institutions and obeying specific laws. Jo, takže vždycky zde máme určité instituce, které jak bych to řekla, praktikují určité zákony nebo normy toho literárního pole. Tak, Pierre Bourdieu potom taky říká, že to literární pole je field of forces, to znamená, že všichni ti aktéři v tom literárním poli se ho snaží ovládnout. Takže většinou, teda, když máte nějakého spisovatele, tak on samozřejmě se snaží být úspěšný a uznávaný, takže se snaží ovládnout to literární pole. A samozřejmě většina teda těch aktérů v tom poli se snaží tady o toto, takže právě tímto tam těmi různými mocenskými hrátkami tam vzniká vlastně dynamika toho literárního pole. Zároveň taky říká, že to literární pole je universe of belief, čímž se myslí, že vlastně ta společnost v podstatě dává těm dílům a autorům tu hodnotu. Jo, že to dílo samo o sobě vlastně žádnou hodnotu nemá, tomu přisuzují až různí akademici, kritici, čtenáři a podobně. Tak, Bourdieu dále pracuje s termíny Field of Restricted Production, což je vlastně pole, kdy ta díla mají úspěch u takové high society, abych řekla, takže u takové jakoby dominantní vrstvy společnosti. A pak je to Field of Large Scale Cultural Production, kde ta díla mají úspěch u širokého čtenáře nebo patří k poli širokého čtenářstva. Pak důležitý je taky pojem economic profit, čímž se myslí tedy samozřejmě nějaký jako finanční zisk, ale to je spjaté i se symbolickým kapitálem, což je vlastně symbolická hodnota toho díla. A nemusí to samozřejmě vždycky jít ruku v ruce, že některá díla, třeba bestsellery, samozřejmě garantují velký zisk, ale z hlediska toho symbolického kapitálu vlastně příliš žádnou hodnotu nemají. Nemají. Tak a dalším důležitým pojmem je short run success a long run success. To se týká hlavně tedy nakladatelství, které když se specializují nebo zaměřují na ten short run success, tak jim jde právě o to v krátkém čase mít co největší zisk. Takže vydávají například bestsellery, které tedy samozřejmě v krátkém čase vydělají hodně peněz, ale třeba za 5 let prostě úplně zapadnou. Kdežto ten long run success, tak tady tato nakladatelství vydávají díla, která zase takový třeba velký finanční úspěch nemají, ale mají právě nějakou tu symbolickou hodnotu, která i v čase může narůstat. Takže potom třeba za 15 let je to klasické literární dílo a tím pádem je zajištěn vlastně i ten finanční úspěch. Jo, většina nakladatelství to i kombinuje, že vydává právě bestsellery a z nich potom financuje literaturu, která není zase tak finančně výnosná, ale je zase umělecky hodnotná. Tak a teďka už se přesunu k další teorii, kterou já sama využívám ve své disertaci nejvíc, a to je ta polysystémová teorie. Jejím autorem je Itamar Even Zohar. On ji několikrát různě přepsal a revidoval, ale taková nejznámější verze vyšla v roce 1990 v časopise Poetics Today a jmenuje se Polysystem Studies. Hlavními takovými centry, kde se ta polysystémová teorie používá, tak je Nizozemsko a Belgie a potom Izrael, odkud právě Even Zohar pochází. Ta jeho teorie není úplně univerzální, někteří kritici kritizují, že některé pojmy jsou tady definovány příliš vágně a není úplně jasné, co se jimi přesně myslí. Tady tato teorie se nemusí aplikovat pouze na literaturu, i když Even Zohar ji aplikuje na literaturu, ale může být použitá i v nějakých jiných oborech lidské činnosti. Tak co je to ten polysystém? A multiple system, a system of various systems, which intersect with each other and partly overlap, using concurrently different options, yet functioning as one structured whole, whose members are interdependent. Jo, to je taková dost jako abstraktní definice, ale v podstatě je to takový obrovský systém, který se skládá z víc podsystémů, které se různě navzájem prolínají a jsou na sobě závislé. Jo, takže fungují vlastně jako celek, ale nemůžou bez sebe navzájem existovat. A pokud se podíváme na literární systém jako takový, tak to je network of relations that is hypothesized to obtain between a number of activities called literary and consequently these activities themselves observed via that network. No, takže v podstatě systém literárních aktivit, když to zhrnu. Tak, Even Zohar říká, že ten literární systém se skládá z několika částí a vytvořil tady takovéto schéma, které je založeno na Jakobsonovu schématu komunikace, které možná znáte. Takže to ty Jakobsonovy původní termíny, tam máte v těch hranatých závorkách a vedle velkými písmeny máte termíny Evena Zohara, tak hlavním tedy pojmem nebo jedním z těch pojmů je instituce, což můžou být nakladatelství, univerzity, různé literární kluby, které určují normy, které v tom literárním systému fungují. Pak je to repertoár, což právě ti kritici polysystémové teorie říkají, že to je jeden z těch problémů, protože Evan Zohar ho definuje dost vágně. V podstatě je to nějaká sdílená znalost produkce a konzumace literatury. Jo, takže nějaká, může to být znalost literárních děl, strategie literární produkce, pak různé zájmy a hodnoty literárního systému. Jo, prostě obecně je to nějaká znalost literárního systému a toho, jak funguje. Tak pak je to producer, což je v podstatě autor literárního textu. Ten samozřejmě může hrát i víc rolí, že kromě toho, že napíše ten text, tak musí i nějak jakoby společensky působit, třeba dělat různá autorská čtení, poskytovat rozhovory a podobně. A pak je to consumer, což je čtenář nebo nějaká skupina čtenářů. Můžou sem patřit, ale i takový jakoby pasivní čtenáři, kteří tu knihu reálně nečetli nikdy, ale znají ji. Jo? Třeba když máte Hamleta, tak jsou určitě lidé, kteří Hamleta nikdy nečetli a neviděli, ale prostě ví, že existuje a něco si pod tím dokážou představit. Jo, takže taková jakoby společná kulturní paměť tam taky patří. Tak a pak je to market, což je tedy ten trh, kde dochází k prodeji a nákupu literárních děl a taky k jejich propagaci. Typicky jsou to teda knihovny a knihkupectví, ale teoreticky třeba i když máte školu, tak třeba učitel, když mluví o nějaké knize, tak ji tím zároveň propaguje, takže teoreticky patří i do toho trhu, i když asi není jeho primárním cílem jakoby zvýšit prodejnost té knihy. No a pak je to product, což je tedy ten produkt, to znamená to literární dílo samotné. Tak, tady ještě Itamar Evan Zohar to upřesňuje. A consumer may consume a product produced by a producer, but in order for the product, such as text, to be generated, a common repertoire must exist, whose usability is determined by some institution. A market must exist where such a good can be transmitted. Jo, takže tady vidíme, že vlastně všechny články toho literárního systému jsou navzájem provázané a závislé na sobě. Tak, potom další důležité pojmy, s kterými Evan Zohar pracuje, tak je centrum versus periferie. Vlastně všechny části toho literárního systému se můžou nacházet buď v centru, anebo na periferii. Centrum je official culture as manifested inter alia in standard language, canonized literature, patterns of behavior of the dominating classes. Jo, takže často, ale nemůže to být nutně, tak vždycky je to teda kanonizovaná literatura, kterou dominantní třída ve společnosti považuje opravdu za hodnotnou a přiřazuje ji k tomu literárnímu centru. A ty prvky, které jsou na periferii, tak ty se neustále snaží dostat do toho centra a prvky, které jsou v centru, se tomu snaží zabránit, čímž zase vzniká dynamika toho literárního systému. On vlastně ten literární systém ty impulzy z té periferie potřebuje, protože jinak by se časem mohl zakonzervovat a úplně se zhroutit. Jo, když by prostě neustále v tom centru byly stejné literární motivy, témata a postupy, tak časem by se ten systém prostě zhroutil. Takže občas právě z té periferie je potřeba, aby pronikaly nějaké nové literární modely. Tak a dalším zásadním pojmem je kanonizace. Do toho kanonu patří those literary norms and works, both models and texts, which are accepted as legitimated by the dominant circles within a culture, and whose conspicuous products are preserved by the community to become part of its historical heritage. Jo. Takže většinou ty díla, která jsou kanonizovaná, se nachází v centru, i když tomu nemusí tak vždycky být. A Evan Zohar hlavně říká, že pro ten výzkum není vůbec důležité, jestli to dílo je kanonizované nebo ne. Jo, klidně můžete zkoumat i nějaký brak, je to v zásadě úplně jedno. Jo, a navíc tu hodnotu toho díla a tu kanonicitu neurčuje samotná literární hodnota toho díla, ale elita společnosti. Tak, potom, to mám, jo, tady. Dalšími zásadními pojmy jsou interference. Interference can be defined as a relationship between literatures, whereby a certain literature A, a source literature, may become a source of indirect or indirect loans for another literature B, a target literature. Jo, interference je tedy vlastně vztah mezi těmi literaturami, kdy z jedné literatury do druhé pronikají nějaké literární modely nebo literární díla. A právě ta interference je důležitá pro úspěch toho literárního díla v zahraničí. Itamar Evan Zohar definuje 10 zákonů interference. Ten první říká, že vždycky dochází k interferenci. Jo, to znamená, že prostě všechny literatury mají nějaký vztah a dochází tam k nějakým výměnám, i když někdy je samozřejmě menší a někdy větší. A potom říká, že ta interference je většinou jednostranná. Například, když si vezmeme angloamerickou literaturu, tak ta do českého prostředí proniká hodně, je tady celá řada různých překladů, ale v opačném směru to moc není. Jo, určitě samozřejmě jsou překlady české literatury do angličtiny, ale ty mají na tu angloamerickou literaturu jenom velice malý vliv. Potom říká, že ta interference nemusí nutně probíhat ve všech oblastech, že třeba může probíhat jenom v oblasti literatury, ale třeba v oblasti výtvarného umění to být nemusí. Pak říká, že k té interferenci vlastně vždycky dojde, pokud jsou proto výhodné podmínky. Jo, takže v zásadě neexistuje možnost, že by ta interference vůbec neexistovala. A potom taky říká, že čím prestižnější je ta zdrojová literatura, tím spíš dojde k té interferenci. Jo, to znamená, že i třeba právě do českého systému proniká hodně třeba, nevím, německá, francouzská a anglická literatura, protože mají určitou prestiž. A potom říká, že určitou roli hraje i ekonomická a politická dominance. To znamená nejenom jako stav toho literárního systému, ale i právě různé ekonomické a politické vztahy. Potom říká, že k té interferenci dochází hlavně, když ten literární systém je v nouzi. Jo, když třeba by u nás byla nějaká literární krize, tak v té době vlastně je větší šance, že budeme přejímat nějakou cizí literaturu, abychom to nějak vynahradili. Potom říká, že ta interference se může uskutečňovat jak v centru, tak i na periferii. Další důležitá věc, že v té cílové literatuře může mít ten literární model nebo to dílo úplně jinou funkci než v té zdrojové literatuře. Jo, naraz prostě to dílo může fungovat úplně jinak. A poslední, ten zákon interference říká, že v té cílové literatuře často dochází ke schematizaci a zjednodušování toho původního literárního modelu. Tak a dalším důležitým pojmem jsou závislé a nezávislé systémy. Když je ten systém literární nezávislý, tak sice dochází k interferenci a k těm kontaktům s jinými literaturami, ale může fungovat úplně samostatně. Jo, to je například francouzský nebo anglický literární systém, které prostě normálně fungují sami o sobě. Naopak ty závislé systémy by bez vlivu jiných systémů nefungovaly. Jo, buď proto, že je to třeba úplně nový systém, který se ještě sám nějak tak jako nevzpamatoval, nebo právě proto, že je tam nějaké to vákuum a nějaká třeba určitý druh literatury tam úplně chybí. Někdy tam právě můžou hrát roli i třeba politické nebo ekonomické vlivy. To říká Evan Zohar. Yet for some literatures, the situation of dependence may be either longer or more frequent for reasons which go far beyond the state of the literary system as such. Jo, takže příkladem je třeba česká a slovenská literatura za komunismu, kdy z politických důvodů tady byl velký vliv sovětské literatury. Tak a teď se dostávám, tak musím to najít. Jo, teď se dostávám k další části, o které bych chtěla mluvit. Ještě se podívám, jaký máme čas. Jo, dobrý. Tak, a to jsou překlady, protože to jsou asi tak nejvýznamnější nebo nejvíc viditelné doklady právě té cirkulace a recepce literatury. Ton Nijkens říká, they are existing texts revived in a new form. Jo, což znamená, že to jsou vlastně svým způsobem nové texty, jo, protože oni si sebou neberou celý ten kontext té zdrojové literatury, ale žijí nebo fungují v té cílové literatuře. Takže naraz vlastně můžou plnit úplně jinou funkci, čtenář nemusí vůbec nic vědět o tom, jakou funkci mělo to původní dílo v té zdrojové literatuře, prostě jsou to svým způsobem úplně nové texty. A Herbert van Uffelen, kterého jsme už tady měli, tak ten říká, translations discover the original text and even become originals in their own right. Jo, takže zase ty překlady fungují v úplně novém kontextu. Jinak ty překlady můžou se dostat jak do centra toho literárního systému, pokud jsou nějakým způsobem novátorské, a nebo, což teda bývá častější, že se ocitnou na periferii, když žádné nové modely do té cílové literatury nepřináší. Většinou se taky má za to, že menší země nebo menší jazyky jsou spíše odkázány na import, jo, protože sami mají periferní pozici, takže třeba česká literatura samozřejmě funguje sama o sobě, ale je zde i velká řada děl, které se do té literatury importují. Tak a cílem překladů by teoreticky mělo být zasadit do té cílové literatury nějaké nové principy a modely, ale dost často tedy tomu tak nebývá. Tak pak jsou i různé funkce, které překlad může zastávat. Heilbronn a Sapiro, kteří právě se věnují té sociologické tomu sociologickému zkoumání, tak říkají, že překlad je an instrument of mediation and exchange. It may also fulfill political or economic functions and constitute a mode of legitimation in which authors as much as mediators may be the beneficiaries. Jo, takže je to zdroj nějakého obohacení, nějaké kulturní výměny, ale právě můžou zde hrát roli i různé politické a ekonomické motivy. Tak, potom Casanova říká, že an essential measure of the scale and effectiveness of consecration of writers. Jo, když máme nějakého autora a jeho dílo je přeloženo do jiného jazyka, tak to vlastně svědčí o tom, že ten autor je skutečně kvalitní, nebo nemusí být tak vždycky, ale považuje se to za jakousi známku, že se jedná opravdu o kvalitního autora. Je to tedy legitimace toho, že vlastně když mám překlad, tak musím být dobrý. A dost často se třeba i české nakladatelství na to dívají, že pokud nějaké nizozemské dílo je přeloženo třeba do němčiny, tak už se o to rázem víc zajímají. Je to prostě známka toho, že ten autor asi bude kvalitní. Susan Bassnett říká, že překlady jsou crucial to the flow of themes, images, forms and ideas across boundaries. Jo, takže díky těm překladům můžou mezi státy jak bych to řekla, plout, různá témata, literární modely, formy a podobně. A De Geest říká, že překlad může sloužit i k posílení vlastní literatury. Pokud třeba v české literatuře je nějaký žánr, tak tím, že třeba z cizí literatury se k nám ten stejný žánr přeloží, tak to může být jako takové posílení právě té naší literatury, že my vidíme, že ta česká literatura je vlastně stejně dobrá jako ta cizí. A samozřejmě důležité je i, že ty překlady můžou vést k podpoře a potvrzení kanonicity toho literárního díla a můžou zvýšit i ten kulturní kapitál. Tak, pak existují i různé typy překladu. Nikens říká, že můžou hrát buď crucial or a minor role. Crucial role znamená, že ty překlady uvádí do té cílové literatury nějaké nové impulzy a nějaký obohacují, kdežto když mají tu minor role, tak jenom tak doprovází ten proces transferu a žádný prostě větší vliv nemají. Lefever má v podstatě něco podobného. Refractive translation znamená, že ty překlady mají vliv na tu cílovou literaturu a descriptive translation nemají žádný větší vliv, jenom prostě umožňují přístup k té cizí literatuře. Tak další celkem zajímavá otázka je výběr literatury na překlad. Jak vůbec dojde k tomu, že třeba nějaká kniha je přeložena a nějaká jiná naopak není. Somlo říká, co hraje vlastně roli tady v tomto procesu. Aesthetic considerations, the taste and state of understanding of the reader and the interests of the publishers, the needs of the cultural market, as well as the powers and the ideological background outside the literary system. No, takže roli nehraje jenom estetická funkce a literární hodnota nebo kvalita toho díla, ale samozřejmě také vkus čtenářů a zájmy těch nakladatelů, kteří si chtějí třeba vybudovat právě kulturní kapitál tím dílem, nebo jim jde naopak o ekonomický zisk. A zároveň jsou zde vždycky i třeba nějaké politické vlivy nebo ekonomické zájmy. Gideon Tury řekl velice zásadní věc, že překlady jsou facts of target cultures. A tím se myslí, že vlastně hlavní je ta cílová literatura u překladů. Jo, tam vlastně není zase až tak důležité, jakou roli hrálo to originální dílo v té zdrojové literatuře, ale důležité je, jakou roli hraje v té cílové literatuře. A ta cílová literatura vlastně rozhoduje o tom, jestli ta kniha bude přeložená a nebo ne. Pak tady mám citát Olgy Krajtové, která je vám určitě známá. Ona říká, het vertaal de boek was in een bepaalde periode in het Doelland, dus in het land van aankomst nuttig en belangrijk, als geen het in het land van herkomst vaak omstreden te zijn. No, ona tady říká, že ta přeložená kniha v určité době v té cílové zemi mohla být důležitá a hrát nějakou důležitou roli, i když právě v té zdrojové zemi se to tak zdát nemusí. Jo, že někdy ona tam právě, to je z jednoho článku, kde ona právě se podívá, nebo říká, že třeba Nizozemci a Belgičané by se podívovali nad tím, co z jejich literatury bylo přeloženo do češtiny, ale hlavní je tady právě ta cílová literatura. A ten překlad vlastně nemusí být shodný s kánonem. Jo, to, že nějaká kniha patří třeba v Nizozemsku a v Belgii do kánonu, tak to vůbec neznamená, že musí být nutně přeložena do češtiny. A Nikens říká, že in this sense, translating is also a form of anthologizing. A tím vlastně myslí, že ten čtenář vždycky dostane jenom nějaký takový výcud z té cizí literatury. Jo, takže se jedná vlastně o jakousi antologii. Jo, čeští čtenáři neznají vůbec celou nizozemskou nebo nizozemsky psanou literaturu, ale vždycky jsou konfrontováni jenom s určitými jejími částmi. Takže ani nemusí mít úplně objektivní obrázek vlastně o té literatuře. Tak, celou roli, nebo důležitou roli tady v tomto projektu recepce a cirkulace hrají i takzvaní kulturní zprostředkovatelé, což jsou hlavně kritici, akademici, nakladatelství, ambasády a různé ty instituce, jako byl třeba ten Netherlands Letteren Fonds. A ty zprostředkovávají kontakt právě s tou cizí literaturou. Na IKEN zase říká The Agents of Change, Mediators and Translators act as a conduit between cultures. A potom tady mám ještě citát od Bellera a Lersena, kteří se věnují imagologii, to znamená tomu, vlastně jaký obraz třeba my jako Češi máme o Nizozemsku a Belgii a celé jejich kultuře a literatuře. A ti říkají, že to je an informant who transfers cultural knowledge from a primary context to a secondary one, a go-between who diffuses intercultural conflicts, someone who transforms and negotiates intercultural spaces. A to je taková širší definice, kde se nejedná tedy jenom o literaturu. A Bonde potom ještě rozlišuje mezi pojmy missionaris a helper, kdy missionaris propaguje svou vlastní literaturu v cizí zemi a helper je opak, kdy někdo v cizí zemi propaguje svou vlastní literaturu. Tak a důležitou roli v tom samozřejmě hrají i překladatelé, kteří můžou hrát i více rolí. To se dělalo teda spíš v minulosti, dneska už to není moc časté, že dřív ti překladatelé sami aktivně vyhledávali zajímavé knihy, potom je přeložili, pak je nabídli nakladatelství, někdy se i dokonce sami vydali. A to dneska už tak většinou nebývá, ale i tak překladatelé tady právě v té cirkulaci hrají pořád důležitou roli. Tak a já bych se teď už podívala na case study, která je tedy shodná s mou disertací, to znamená Felix Timmermans v českém literárním systému. Já právě tam vycházím hlavně z té polysystémové teorie, ale občas využívám i různé další přístupy, třeba Pierre Bourdieu nebo různé další třeba sociology. Už tou imagologií si tam trošku pohrávám a podobně. Tak a v té mé práci je tedy centrální Felix Timmermans, což byl vlámský autor, který se věnoval hlavně venkovské literatuře, patří do vlámské venkovské literatury. Česky od něj vyšla celá řada literárních děl. Mezi lety 1920 až 1925 od něj vyšlo celkem 17 děl. Většina jsou to romány, ale něco z toho jsou i povídky. Zajímavé je, že do češtiny bylo přeloženo nejvíc jeho děl hned po němčině. Jo, což je celkem zvláštní, že například do francouzštiny nebo angličtiny, které jsou tedy jaksi mají větší prestiž, abych tak řekla, a jsou to centrální literární systémy, tak do nich byl Felix Timmermans přeložen mnohem méně než do češtiny právě. Většina těch jeho děl byla česky vydána i víckrát v průběhu let. U některých děl dokonce existuje i několik překladů od několika různých překladatelů. Zajímavé je, že většina těch jeho děl byla přeložena přímo z nizozemštiny. U některých to nevíme úplně jistě, ale dá se to předpokládat. Což tehdy v té první polovině 20. století ještě nebývalo úplně zvykem. Tehdy, když, nebo už od poloviny 19. století, se museli do češtiny překládat knihy přímo, pokud patří k té highbrow literatuře, to znamená, pokud byly opravdu jaksi esteticky na úrovni a měly velkou literární kvalitu, když to u trošku nižších žánrů nebo děl takové horší kvality, abych řekla, tak ty mohly být překládány i přes nějaký jiný jazyk, většinou přes němčinu anebo francouzštinu. Tak a jinak z jeho děl, tak pokud vezmeme tedy tu venkovskou literaturu, tak nejznámější je román Palítr nebo Selský žalm. Pak se věnoval hodně i křesťanské tematice, tady jako příklad vidíte román Farář na kvetoucí vinici, nebo jsou to Vánoce ve Flandřích. Pak napsal také biografie výtvarných umělců Pítr Bruegel a Adrián Brauer a kromě toho psal i povídky, některé i pro děti. Tak, já jsem si položila hned několik výzkumných otázek, které jsem rozdělila do tří takových velkých skupin. Takže toto je první skupina těch výzkumných otázek, kdy mi šlo v podstatě hlavně o ty instituce. To znamená, v jakém nakladatelství ty knihy vyšly, nebo v jakých novinách a časopisech, kdo je přeložil, jestli byly právě přeloženy přímo nebo přes nějaký jiný jazyk, kdo se postaral o ilustrace a celkově to grafické zpracování, jak velký byl náklad a vůbec které instituce do toho nějak byly zapojeny. Tak a rovnou vám tedy i řeknu, co je výsledkem toho výzkumu. Tak zjistila jsem, že většina jeho děl vyšla u renomovaných nakladatelství, a jako tehdy byla třeba Družstevní práce za první republiky. I ty noviny a časopisy byly většinou vysoké kvality, třeba Lidové noviny, které právě v té době za první republiky hodně se zaměřovaly na literaturu. Některá díla, hlavně ta s tou křesťanskou tematikou, vyšla spíš u menších křesťanských nakladatelství. Zajímavé taky je, že někdy to byly vyloženě bibliofilské edice pro úzký okruh čtenářů. Ti překladatelé byli většinou poměrně známí. Jeden z nich byl Rudolf Jordán Vonka. Ten přeložil drtivou většinu románů právě od Felixe Timmermanse. Ale ten je takový trošku sporný, protože on si rád vymýšlel a například v překladu té biografie Pítr Bruegel, tak on tam dopsal 30% textů, které v tom originále vůbec nejsou. Takže tady je právě otázka, jestli to je stále ještě překlad, nebo spíš už je to nějaká adaptace. A z těch dalších překladatelů třeba Otokar Fischer, Otto F. Babler, což byli oba významní literáti, v těch časopisech byli se vyskytli ale i překladatelé, kteří buď jsou úplně neznámí, nebo se mi vůbec nepodařilo ani zjistit, kdo to byl, protože tam zkrátka není napsané. Zajímavé je, že u většiny těch jeho děl se o tu grafickou stránku postarali známí výtvarní umělci. Hodně ilustrací k těm jeho knihám dělala třeba Tuayen, což je významná surrealistická malířka. Takže i to svědčí o tom, že ta jeho díla jaksi byla považována za hodnotná. Ty náklady byly také většinou poměrně velké, pokud tedy nemám na mysli ty bibliofilské edice. Takže celkově z toho vyplývá, že Timmermans byl považován za celkem renomovaného autora, jo, protože vycházel u známých nakladatelství, ta jeho díla ilustrovali významní umělci a podobně. Tak potom, když se podívám na další ten okruh těch výzkumných otázek, tak tady jsem se dívala spíš na takový jako image Timmermanse. Takže tady jsem zkoumala, jaký názor měli čeští recenzenti na ta jeho díla, tak jak je prezentován v různých literárních lexikonech, encyklopediích, příručkách a podobně. Jestli existují třeba nějaké adaptace jeho děl a celkově jaký obraz o něm vznikl v našich médiích, a jak může být popsána celkově jeho literární reputace u nás. Tak když jsem prozkoumala ty recenze, tak většinou se jednalo o pozitivní recenze, kdy autoři byli nadšení tím Timmermansovým optimismem, že oslavuje radosti života. Dost často ta jeho díla byla dávána také do souvislosti s vlámským a holandským výtvarným uměním, a dost byl kladen důraz i na to, že Timmermans tam jaksi popisuje krásu vlámské přírody. Ovšem našly se i negativní recenze, které Timmermanse kritizovaly za jeho naivitu a že ty jeho romány jsou spíš takové scény z vlámského života a nejdou nějak do hloubky a nespracovávají žádná závažná témata. A pak jsem také zjistila, že Timmermans je hodně zastoupen i v různých lexikonech, v různých přehledech světové literatury nebo i v publikacích, které se přímo zajímají o skandinávskou a nizozemsky psanou literaturu. Často zde bývá zasazen i do kontextu a zmiňován s dalšími autory venkovské literatury, jako třeba je Stein Streuvels nebo Ernst Klaas. Zjistila jsem taky, že existuje pár adaptací jeho děl, není jich úplně moc, ale zajímavé je, že vznikly hned dvě skladby, které obsahují slova z jeho románu Palítr. Tady jsem vám dala začátek právě skladby nazvané Klekání od skladatele Ferstra, která právě obsahuje slova z Palítra. A také jsem zjistila, že ve 30. letech jedno jeho dílo bylo i čteno v rozhlase. Bohužel ten záznam se nedochoval, jenom ten text. A bohužel další nějaké tedy adaptace jsem nezjistila. Jo, až na to, že na Febiofestu před pár lety tak se promítal snímek inspirovaný právě jedním Timmermansovým dílem. Ale jinak je to tedy všechno. A v tisku, což je taky zajímavé, se často objevovaly zprávy nejenom o Timmermansových dílech, ale i o jeho životě, což taky může sugerovat, že byl u čtenářů známý, například když měl nějaké významné výročí nebo v případě jeho smrti, tak o tom český tisk informoval. Tak a potom poslední okruh těch výzkumných otázek se týká takového politicko-historického kontextu, kdy jsem chtěla zjistit, jak politické a ekonomické klima ovlivnilo recepci Timmermanse v Česku a jestli se nějak v určitých historických obdobích lišily názory na něj. Tak když to vezmeme chronologicky, tak ve 20. letech u nás vyšly první jeho překlady, ze začátku jenom časopisecky, ale potom i knižně, takže to je taková doba, kdy se ta jeho recepce rozbíhala. Potom ve 30. a 40. letech dosáhnul vrcholu u nás, kdy vyšlo opravdu největší množství, drtivá většina jeho děl právě vyšla v těch 30. a 40. letech, což se dá dát do souvislosti hned několika věcmi. Jednak s tím, že tehdy u nás byl dost oblíbený ruralismus, jehož takovým v podstatě zástupcem na vlámské straně byl právě Felix Timmermans. Takže s tímto žánrem už čeští čtenáři byli seznámeni, takže asi právě proto tolik jeho těch venkovských románů k nám bylo přeloženo v této době. Zajímavé taky je, že hodně jeho knih u nás vycházelo i v protektorátu, a to se dá zase vysvětlit tím, že ta Timmermansova díla mohla sloužit jako taková náhrada za díla, která nemohla vycházet, protože tehdy bylo zakázáno vydávání ruské, anglické a francouzské literatury, zkrátka z těch znepřátelených zemí. Takže nakladatelé to často doplňovali skandinávskou a nebo nizozemskojazyčnou literaturou. Takže tady do toho ten Timmermans se právě trefil. A určitou roli může hrát možná i to, že Timmermans byl v Německu tehdy oblíbený autor, byl hojně vydávaný, dokonce získal i Rembrandtovu cenu, která byla dost tak jaksi politicky zatížená a Timmermans se neodvážil ji odmítnout, což mu teda později po válce bylo vyčítáno. Nicméně i to možná souviselo s tím, že i v českém prostředí jaksi mohl vycházet. Tak, potom v 50. letech po nástupu komunismu byl vyřazen z knihoven a byl zcela zakázán. Když se podíváme na seznamy zakázané literatury, tak u jeho děl je napsáno ruralismus, což tedy byl žánr, který tehdy už nebyl akceptovaný. Souviselo to zřejmě s tím, že právě venkovské obyvatelstvo, které tento žánr četlo nejvíc, tak u něho měla komunistická strana malou podporu a možná to souvislo i s tou křesťanskou tematikou, která taky nebyla žádoucí a kterou Timmermans hodně zpracovával. V 60. letech tím pádem taky od něj už nic nevyšlo. V 70. letech tam je náznak takové renesance, kdy najednou na začátku 70. let vychází jeho dvě biografie. Je to druhé vydání právě tady toho Petra Bruechla a pak je to první vydání Adriana Brauera. což je možná zvláštní, jak to, že najednou ten Timmermans mohl vycházet, ale zřejmě je to tím, že biografie o výtvarných umělcích nebyly nějak politicky závadné. A další možnost je, že tehdy trvalo opravdu několik let, než kniha byla vydána, takže je možné, že třeba to byl ještě i nějaký pozůstatek Pražského jara. Pak v 80. letech zase nic nevyšlo, až potom v 90. letech, v letech 94 a 95, najednou vyšel na pokračování v křesťanském časopise Naše rodina, jeho román Prostáček boží. No, takže opravdu vidíme, že hlavně ta 30. až 40. léta byl ten jeho vrchol a pak už jsou to jenom takové drobky nebo takové prostě nahodilá vydání, spíš bych řekla. Tak a tady jsem vám sepsala několik užitečných zdrojů, které jsem já sama částečně využívala a které i vám třeba můžou pomoct v nějakém recepčním výzkumu vlastním. Tak já to zase otevřu. Tak tady to první, tak to je souborná databáze všech českých knihoven, kterou teda spravuje Národní knihovna. Takže tady si můžete zadat právě třeba Felix Timmermans. A najde vám to úplně všechna díla od Felixe Timmermanse nebo o Felixi Timmermansovi, která jsou ve všech českých knihovnách. Jo, tady si to můžeme dát třeba sestupně a vidíte, že třeba tady vyšel slovenský překlad v roce 2013. Jo, máme tady v českých knihovnách i nějaká německá vydání a podobně. Takže to je taky dobré vodítko, jak se můžete podívat, kde, kdy, co vyšlo. Tak, potom tady mám digitální knihovnu Kramérius. Tak doufám, že se tam dostanu. Jo. Tak do té digitální knihovny Kramérius, tak tam jsou postupně naskenováváno obrovské množství textů. Jsou to knihy, noviny, časopisy. A můžete si tam vyhledávat klíčová slova. Takže když zase zadám Felix Timmermans, tak mi to najde veškeré knihy, články a podobně, kde se vyskytuje jméno Felix Timmermans. Jo, takže vidíte, že tady mi to našlo několik jeho románů, které jsou tam naskenované. Jo, pak třeba tady vidím Eva, časopis moderní ženy z roku 35. A tady vidíme, že tam máme překlad Felixe Timmermanse, povídka Loď Kongo pluje k Cecilce. Jo, nebo tak to můžete hledat i různé ty recenze. No, nevím, kde teďka. No, můžete hledat nejrůznější texty, kde se zkrátka Felix Timmermans nachází. Takže takhle já jsem hledala ty recenze na jeho díla a i různé třeba odborné články, které se věnují Felixi Timmermansovi a vlámské literatuře. Protože kdybych to měla dělat ručně, tak to by mě asi trvalo až do důchodu. Takže toto je opravdu velký pomocník. Jako není tam naskenováno samozřejmě úplně všechno, to je jasné, ale dělají to opravdu rychlým tempem. Takže podle mě, kdybych třeba za 5 let to udělala znovu, ten výzkum, tak bych tam toho našla mnohem víc. Tak a potom je to BNTL, což je taková databáze různých článků, právě o nizozemském jazyce a literatuře. Takže tady zase si můžu zadat Felix Timmermans. A najde mě to různé články o Felixi Timmermansovi nebo od Felixe Timmermanse. A potom další užitečná věc je DBNL, která se zaměřuje přímo na literaturu. A tady zase můžu zadat Felix Timmermans. Tak a najde mi to například biografie o Felixi Timmermansovi, takže z toho můžu čerpat nějaké informace. Nebo, což je dost praktické, tak jsou tady i samotná díla, která napsal Felix Timmermans. Takže když kliknu třeba na Palítra, což je jeho nejslavnější román, tak tady dokonce je celý ten text i přepsaný. Není to teda úplně u všeho, ale u některých děl je tam máte vyloženě úplně celé. A pak jsou tam další možnosti, že máte třeba různé články, které vyšly o Felixi Timmermansovi, nebo které sám Felix Timmermans napsal. Jo, a ještě to jsem zapomněla říct, k tomu Krameriovi, k té digitální knihovně, tak tam se nemusíte, pokud se na to díváte z domu, dostat úplně ke všem článkům. Jo, oni kvůli autorským právům, tak je tam volný přístup jenom pro starší články, což mě třeba většinou stačilo, ale u nějakých novějších novin a časopisů, tak většinou musíte jít přímo do té knihovny a dívat se na to z jejich počítače. Tak a tady na závěr ještě mám seznam literatury, z které jsem čerpala tady pro tu dnešní přednášku, takže kdyby vás toho něco zaujalo, tak určitě se na to můžete podívat. A já vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké otázky, tak na ně ráda odpovím.
Tak my taky moc děkujeme. Bylo to velmi informativní a takový jako souhrný. Tak otázky? Tak jestli nejsou otázky, tak já otázku mám teda. Verče, řekla bys, že jak tam ten Itamar Zohar mluví o tom termínu a repertoár, jak jsi říkala, že je takový jako vágní ten termín, takže je to nějak jakoby srovnatelný s termínem diskurs, který jako je takový asi častěji používaný jako v mnoha různých odvětvích?
Jo, to mě nenapadlo, ale asi na tom něco bude, no. Mm-hmm. Jo, oni i někteří autoři, třeba ta Els Andrincha, která právě napsala tu práci o Virginii Woolfové v nizozemském literárním systému, tak ona se třeba pokusila ten pojem repertoár nějak blíž definovat. Takže jako nějaké pokusy tam o to jsou, ale jinak ten pojem samotný je dost vágní, no.
Jo, díky. No a pak mám ještě otázku na ten tvůj vlastní výzkum. A bylo tvým cílem být jakoby co nejobšírnější a co jako nejvíc vyčerpávající a jakoby schromáždit fakt všechny dostupné informace? A protože ty tvoje otázky jakoby jsou právě z mnoha odvětví a hezky jako strukturovaně se zaměřují na různý ty jako oblasti toho výzkumu, které jsou možný, tak snažila se právě pak i v odpovídání na ty otázky a shromažďování těch informací a těch údajů jakoby být co jako nejobšírnější?
No jo, snažila jsem se o to, protože já jsem chtěla vytvořit nějak tak souhrně prostě takový přehled vlastně recepce Timmermanse u nás, takže právě i proto jsem se snažila na to jít z různých úhlů pohledu. Takže a ono je to podle mě i docela potřeba, jako zasadit třeba tu recepci do toho historického kontextu. Takže nakonec z toho vyšla taková jako obšírná práce celkem. No.
Mm-hmm. Tak to musela být ta spousta práce a i ten výzkum jako v těch archivech nebo prostě těch zdrojů, to teda zní opravdu, jakože to je hodně.
No, jako ono, třeba v tom Krameriovi, tak i když to člověku jako automaticky vyplivne všechny ty články, tak je to dost časově náročné se tím vším nějak probrat, no.
Jo, a vydestilovat z toho případně, že jo, to, co potřebuješ, nebo to, co je na tom zajímavé, aha, jo.
Občas se mi taky stalo, že třeba v nějakém článku jsem narazila na to, že údajně vyšel třeba nějaký překlad Timmermanse, ale ten jsem potom nikde už jako nenašla. Takže je otázka, jako jestli jsem ho jenom nenašla, nebo jestli opravdu neexistuje, nebo jak to vlastně je.
Mm-hmm. Jo, to si dokážu představit takovýhle slepý uličky, že tě někam zavede a tak. Jo. Super. Mě vždycky na těch jakoby recepčních výzkumech, vždycky, když to slyším, tak mě někdy přijde, že jako tam přijdete na různé takové jako historické špeky nebo takové jako zajímavé zápletky nebo takové jako paradoxy možná i historický. Máš nějaký historický jako paradox nebo nějakou takovou zajímavost, na kterou si přišla, na nějaký třeba zvláštní efekt, který ta recepce prostě obstarala, jakože najednou prostě přesně by se někdo v Nizozemsku divil, co jsme tady s tím románcem provedli nebo jak jsme ho vnímali?
No, jako nic takového asi překvapivého, na to jsem úplně nenarazila. Ale někdy mě spíš přišlo legrační, protože většina teda těch recenzí už je třeba ze 30. let, tak spíš mě přišlo legrační takové jako vůbec ten styl, jakým tehdy třeba ty recenze se psaly a co ti recenzenti si vůbec o těch dílech mysleli. A možná to je i trošku tak, že v dnešní době spíš je opravdu hlavní ta jakoby literární kvalita toho díla, když to v těch tehdejších recenzích jim šlo o to, jakože vlastně Timmermans tam třeba krásně popisuje vlámskou krajinu a podobně, což třeba z dnešního pohledu asi až tak zajímavé není.
Já myslím, že budeš mluvit o tom, že se zaměřují jako na mravní obsah toho díla třeba, nebo něco takového.
To ne, to jsem tam nenašla zrovna.
Aha, jo. Super. Tak, my jsme si s Veronikou hezky popovídali, tak má ještě někdo nějaký další dotaz? Tak jo, tak dobrá, vaše poslední možnost teda položit třeba nějakou otázku k té teorii jako kvapem uplývá. Pravděpodobně už jako tohle možnost mít nebudete, takže kdybyste měli ještě třeba nějaký pojem, který jako vám nebyl úplně jasný, tak ještě můžete požádat o objasnění. Já už vám to potom jako tolik neobjasním, protože jak jsem předeslala, tohle není úplně moje expertíza, takže teď tady máme experta, tak...
Jenom teda v těch mezi tu první a druhou světovou válkou, během toho vrcholu, tak ty překlady teda třeba co byly, tak ví se nějak, jak vlastně přišli tomu překladu vlastně k té nizozemštině, vůbec jestli se jí tak nějak učili, a nebo třeba to byli Češi, anebo naopak Nizozemci, ty překladatelé.
Mm-hmm. Jo, super, tak děkuju za otázku. No tak tehdy, já si teďka úplně nepamatuju ten rok, kdy vznikla první nederlandistika u nás, ale tehdy vlastně většina těch překladatelů nebyla vystudovanými překladateli nebo neměla vystudovanou nizozemštinu, ale spíše se ji naučili nějak tak bokem. Třeba ten Rudolf Jordán Vonka, který hlavně překládal Timmermanse, tak on působil v Hágu na českém velvyslanectví, takže se má za to, že nizozemsky se naučil během tady tohoto svého pobytu. A potom třeba Lída Faltová, což je asi úplně nejvýznamnější překladatelka z nizozemštiny v té první polovině 20. století, tak ta původně má vystudovanou romanistiku a tu nizozemštinu se nejspíš naučila nějak tak sama. A pak je tam i celá řada překladatelů, kteří překládali prostě třeba z 10 jazyků naraz, ale to je pak trošku otázka, nakolik ten jazyk opravdu ovládali. A u některých z nich je právě i podezření, někdy i je to potvrzené podezření, že právě překládali ve skutečnosti přes němčinu. Tak odpověděla jsem vám na otázku, nebo ještě něco k tomu máte?
Já si myslím, že to asi je tak, ta úplně jsem tě věděl. Děkuju moc.
Tak dobrá. Tak jestli už žádné další otázky nejsou.
Můžeme ještě já?
Ano.
Mi napadlo ještě jedna taká otázka, že či jste se stretli někdy s cenzurou v prekladoch nizozemských? Lebo já jsem počula také veci, že například v Anne zo Zeleného domu v preklade do slovenčiny boli povynechávané rôzne časti A dokonca, aj keď sa spravili nejaké revízie tých prekladov, tak aj tak to nikto nedoprekladal. Takže či ste sa stretli s niečím takým práve v týchto prekladoch?
No, tak vyloženě s cenzurou jsem se nesetkala, i když teda zrovna ten Vonka, tak ten si to jaksi sám dost upravoval, ty překlady, ale to bylo asi spíš teda z estetického hlediska. No, moc ne, jako co vím, že se dělalo, tak třeba za normalizace a podobně, tak někdy třeba se psali doslovy k těm románům, které se snažili nějak tak jako ideologicky vysvětlit, proč je ta kniha důležitá, tak aby nějak jako mohla vyjít i za komunismu, i když ten text samotný vlastně nějak ideologicky zabarvený nebyl. Takže spíš tohle se dělalo, ale jako vyloženě s cenzurou už jsem se teda nesetkala. Tak máte ještě nějaký další dotaz? Ne?
Tak jo, tak my se moc krát poděkujeme a krásná pražsko-brněnská spolupráce, děkujeme i za tady čestné zmínky naší práce bývalé a to jako moc, moc potěší. Tak děkujeme moc krát teda Veroniko, ještě kdybys možná počkala na tom Zoomu, tak to tak já se ještě s tou rozloučím. Ale vás teda už propustíme a děkuji za to, že jste si na to udělali čas i přesto, že to teda bylo mimo rozvrhový čas. Tak se zase příští týden uvidíme ve standardním čase v pondělí v 15:50. A budou nějaké úkoly, já pravděpodobně ještě pošlu mail, abychom zorganizovali tu příští hodinu. A jinak už můžete vlastně začít číst ten román Discomfort of Evening, který máte na Moodle, je to asi 100 stránek, tak to stihnete určitě. Tak jo.
Tak jo, tak já vám taky děkuji za pozornost a doufám teda, že jste si z toho odnesli něco z té přednášky a třeba se zase někdy uvidíme, kdo ví.
Tak jo, tak se loučíme, naschledanou.
Děkujeme.
Tak to máme za sebou, říkám, akorát to se ne. Tak jo. Já myslím, že skvělý, výborný, bylo to úžasný, jako já jsem asi nikdy neslyšela nic takhle jako opravdu komprehensivního a jako obšírného, prostě i co se týče těch překladů, super, a teda chci říct té teorie, a to jako opravdu bylo hodně, hodně užitečný a ani toho Zohara jsem nikdy neslyšela jako tak prostě jako hodně, hodně do detailu vysvětlenýho, no, a zákony interference teda jsou opravdu zajímavý, tak to je dobrý. Interference vždy probíhá.
Jo,
super. No, jako hele, mám poznámky, jo, podívej.
No dobrý, a hodně.
Poctivě jsem si dělala, jo. Ne, já opravdu o tom nic nevím, to je hrozně vtip. Takže jsem fakt moc vděčná, že jsi to teda vzala. To je fakt super, no. Škoda, že ta Irena nebyla, to by určitě taky jí potěšilo, jako tahleta naše spolupráce. No. Tak jaký z toho máš ty pocit?
Jo, jako mě to přišlo dobrý. Já jsem právě nikdy nedělala zase takovou jakože přednášku, že jenom nějaký na konferencích příspěvky, ale že bych takhle jakože hodinu a půl měla přednášku, to jsem vlastně nikdy jako neměla, no. Takže to bylo zajímavý docela.
Jo, jseš umluvená, já vždycky bývám umluvená.
Jo, no.
Jakože mě fakt bolí prostě pusa a všechno. Jo. Nejhorší je, když si člověk takhle nedá jako k tomu počítači tu skleničku s vodou. To je pak
úplně. Jo,
no.
Akorát se dívám, že to furt nahrává, tak jde to pak nějak to?
Jo, máš pravdu.
Aby to tam nemělo.